Hola, boa tarde.
Imos a falar en primeiro lugar dese partido da pasada xornada que xogabais na casa frente ao Ribabeso e que rematou en tablas, empate un tanto.
Pois sí, puxéronse por diante ao final da... ao principio da segunda parte, nunha xogada desafortunada pola nosa parte. Fomos capaces de empatar, fomos capaces de xenerar ocasións para poder levarnos o partido, pero ao final acabou sendo un puntiño.
Hai que darlo por bon ou sou boa a pouco?
Pois, personalmente e particularmente, a min, ao acabar o partido, sabía medio moi pouco. A moi pouco. Pero, sobre todo, vendo como fora a segunda parte, como se desenvolver e tal. Despois, unha vez analizado os resultados da xornada, e sobre todo que ese empate a nós danos o golaveras particular con eles, que o mellor pode ser importante a final de liga, pois soubo un poquinho máis. E sempre pensando que eso foron os xogadores, o primeiro indecirmo, e os que, cando se chegou ao vestuario, pois, entre uns e outros, levantaron a moral, que ese punto había que facelo bo este fin de semana.
15 puntos tedes ahora, a situación na tabla non é boa, pero creo que a situación de deportiva está sendo bastante aceptable porque en todos os partidos estáis hasta aí, estáis metidos, estáis con ocios, o que pasa que non hai esa pizca de sorte de cara a gol.
Pois, sí, de cara a gol é de cara a encaixar, porque de verdad, a última semana, por exemplo, non estamos tendo suerte tampouco con o noso campo, porque coas chuvias e cos temporais pois non está nada ben. Entón, ao mellor, hai algún día que temos que ir ao pabellón ou así, sobre todo nestas dúas últimas semanas, pero este equipo, o que mellor vai, entra por a semana. E despois, pois, o fin de semana, somos un equipo ao que non lle xenera moitas ocasións de gol, defendemos bastante ben, pero que parece que casi todo o que nos chega por aquí, pois que acaba indo para dentro. Salvo, por exemplo, o día de Escairón, que é un partido que podemos ganar ou podemos perder, pero ao mellor non é injusto que nos gane o partido, e así recibimos un gol no 88. Pero o día, por exemplo, dos partidos anteriores, tanto co Páramo como co Cabreiro, sobre todo, que foi unha cousa que pasa moi poucas veces nun campo de fútbol, e nos merecemos bastante máis. E o mismo día do Iberio, no primeiro partido, metenos o minuto 94. Entonces, pois, o mellor agora que temos que pensar é que a sorte xa, ou polo menos xa se equilibrou, que a dinámica cambiou, e seguir traballando como estamos fazendo pola semana para que melloren as cousas.
Pensamos na vindeira xornada, unha vindeira xornada onde toca viaxar, enfrentarse ao Polvorín, un equipo que é rival totalmente directo e eu diría que é obrigado a ganar.
Bueno, isto ao final é fútbol, e o que sí que podo decir é que vamos ali a intentar salir a ganar como todos os outros partidos, que non podemos negar a importancia deste partido, sobre todo porque o mellor atopámonos este domingo sí con un rival ou con un triunfo que ten incidencia directa na clasificación. O Polvorín está a 3 puntos, e se non ganamos a nadie, ou eso pode ver todo o mundo, que se nos ganamos ali, pois empatados a puntos, un empate a 2 na casa, ou en arrastre particular, pois permítenos, aínda que a mellor por arrastres estaríamos en situación de descenso, pois polo menos permitiríamos salir dunha situación de descenso directo como na que estamos agora. Con esa intención vamos, pero ao final, pois, nestas cousas, aparte do traballo, tamén influye o azar, e a ver como nos sale.
Pois a ver como vai esa xornada vindeiro fin de semana. Breo, moitas gracias, boas tardes.
Moitísimas gracias a vos, boa tarde.